www.rfrl.org.
Radio Free Europe.
Guvernatorin Kemerovët Rusis ka dhënë dorëheqje disa ditë pasi një zjarr vitekje prurës kaploi një qendër tregtare. Nga zjarri kanë humbur jetën 64 persona. Në mesin e viktimave janë edhe 10 fëmijë. Më shumë detaje në raportin që pason. Guvernatori i rajonit rus Kemerovo ka dhënë dorëheqje pas zjarrit vdekjeprurës në një qendër tregtare që la të vdekur 64 persona, në mesin e tyre edhe 10 fëmijë. Administrata në rajonin Siberjan ka njoftuar se guvernatori Aman Tulejev ja ka dorëzuar dorëheqjen e tij presidentit rus Vladimir Putin. Tulejev dhe vartësit e tij janë përballur me kritika të shumta nga publiku për shkak të tragjedisë. Në një video adresim të postuar në webfaqen e administratës rajonale, guvernatori ka thënë se dorëheqja e tij është zgjedhja e duhur. Me një barë kaq të rëndë është e pamundur që të vazhdoj punën si guvernator, ka thënë Tulejev. Kremlini ka thënë se Putini ka pranuar dorëheqjen e Tulejevit dhe ka emëruar zëvendës guvernatorin Sergej Sivijov si guvernator në detyrë. Tulejev, 73 vjeç, ka qenë në krye të këtij rajoni që prej vitit 1997. Njoftimi për dorëheqjen e tij vjen disa ditë pas zjarrit vdekjeprurës në një qendër në Kemerovo më 25 mars. Zyrtarët kanë thënë se nga zjarri kanë humbur jetën 64 persona, përfshirë 41 fëmijë, ndërkaq kanë shtuar se 25 nga 76 të lënduarit vazhdojnë të jenë në spital për tretman. Familjarët të viktimave kanë nisur ankesa tek prokurorët duke pretenduar se mosveprimi nga ekipi zjarfikësve dhe të tjerëve kontribuan në numrin e madh të viktimave. Hetuesit kanë thënë se hetimet e para kanë konstatuar se daljet emergjente nuk kanë funksionuar, po ashtu sistemi alarmit ka qenë i fikur dhe shkeljet e mëdha të rregullave të sigurisë kanë ndikuar që numri i viktimave të jetë kaq i lartë. Më 30 mars policia ka arrestuar ekzekutivin e firmës që ka në pronësi këtë qendër tregtare. Në Kemerovo njerëzit kanë protestuar më 27 mars me pankarta si korrupsioni vret dhe tregoni të vërtetën. Ata kanë kërkuar që të zbardhet e vërteta e zjarrit në qendrën tregtare. Në një takim me Putinin, guvernatori kishte thënë se rreth 200 njerëz kanë dalë në protestë, kur në fakt në protesta kishin marrë pjesë mira vetë. Tulejev gjithashtu i kishte thënë Putinit se forcat opozitare janë duke tentuar që të përfitojnë pikë politike nga kjo ngjarje. Presidenti Putin, pasi ka shpallur ditë zije më 28 mars, kishte vizituar vendin e ngjarjes në Kemerovo dhe kishte thënë se nuk ka dyshim të gjithë ata që janë fajtor do të ndëshkohen. 18 vjetët e Putinit në pushtet janë përshkuruar me tragedi vdekjeprurëse për të cilat shpesht është thënë se janë shkaktuar nga korrupsioni dhe pakujdesia. Kritikët thonë se përderisa Putini ka bërë shumë hapa për të forcuar kontrollin e Kremlinit ndaj Rusisë, a i ka qeni pa aftë që të krijoj kontrol që do të mund të ndalë të neglijenësën që mund të qoj ose të rris humbjet e njerëzve në tragedi të tila.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Kryetari i Kuvendit të Kosovës Kadri Veseli u shprehur i befasuar me deklarimet e presidentit të Turqisë Recep Tayyip Erdogan të drejtuara ndaj kryeministrit të Kosovës Ramush Haradinaj. Në një shkrim në Facebook, Veseli ka thënë se këto deklarata janë shqetësuese sepse vijnë nga lideri një vendi mik, mbështetja të cilit shtet është dëshmuar në vazhdimsi para dhe gjatë ekzistencës së shtetit tonë. Veseli ka thënë se deklarimet e tilla nuk i kontribuojnë forcimit të miqësisë dhe bashkëpunimit të ndërsjellë. Presidenti turk Recep Tayyip Erdogan të shtunën e ka kërcënuar kryeministrin e Kosovës Ramush Haradinaj për shkak të qëndrimit të tij kundër deportimit të shtetasve turq. Qeveria e Kosovës ende nuk ka reaguar lidhur me këtë çështje. Besimtarët e krishterë në Kosovë po festojnë Pashkët. Shumë besimtarë umblodhën në katedralin Nën Tereza për të qenë pjesë e meshës për festën e Pashkëve. Don Fatmir Koliqi udhhoqi meshën e ditës së Pashkëve dhe u përcolli besimtarëve urime paqeje dhe shpresë. Urimet për festën e Pashkëve kanë dërguar edhe liderët institucional të Kosovës. Policia e Shqipëris ka arrestuar disa persona në kukës në orët e hershme të mëngjesit të së dielës. Personat e arrestuar ishin pjesëmarrës në protestën e një dite më parë në rrugën e kombit në Kalimash pranë sporteleve ku duhet të bëhet pagesa për taksën rrugore. Kryeministri I Shqipërisë Edi Rama ka thënë se kushdo që shkel ligjin do të marrë ndëshkimin e merituar dhe I është referuar protestuesve si një grup vandalësh. Të shtunën qytetarët e Kukësit u mbledhën në protestë për të kundërshtuar taksën rrugore, të cilën ata e konsiderojnë shumë të lartë dhe shkatëruan tërësisht kabinat e pagesës së tarifës, duke I goditur me mjetet të forta dhe duke u avën zjarrin. Papa Francesku ka bërë sot thirrje për dhënien fund të masakrës në Siri duke kërkuar pajtim në lindjen e mesme. Këto thirrje Papa Francesku I bëri gjatë mesazhit të tij tradicional për Pashkët. Sot ne lutemi për paqen në gjithë botën duke filluar nga Siria, ka thënë Papa gjatë fjalimit të tij. Duke I bërë thirrje për ndërgjegje të gjithë udhëhecësve politik dhe ushtarak, Papa kërkoi që të japet fund sa më shpejt masakrës, ndërsa dhjetra mijëra besimtar ndoqën fjalimin e tij nga sheshi Shën Pietri në Vatikan. Mbi 21.000 rebel dhe familjet e tyre janë larguar nga guta lindore në Siri për derisa forcat qeveritare siriane dhe aleatet e tyre po konsolidojnë pushtetin e tyre në këtë rajon, ka thënë generali rus. Generali Yuri Yevtushenko ka thënë se antarët e grupit Faja al-Rahman janë larguar nga guta lindore. Agjencia e lajmeve TASE ka cituar generalin rus të ketë thënë se shpreson që operacioni I evakuimit të pasohet me evakuimin e grupit më të madh rebel Yashar al-Islam. Grupet rebele vazhdojnë të kontrollojnë territor në gutën lindore, edhe pse zyrtarët ushtarak rus dhe sirian thonë se trupat e tyre tashmë kanë marrë kontrollin e 90% të territorit në këtë rajon. Ministri I Mbrojtjes së Izraelit ka kundërshtuar thirrjet për hetim mbi vrasjen e 15 palestinezëve gjatë protestës në kufirin e mes të Izraelit dhe Ripit të Gazës. Sekretari I Përgjithshëm I Kombeve të Bashkuara, Antonio Guterres, ka bërë thirrje për hetim të pavarur lidhur me protestën e përgjithshme të së premtës. Të njëjtën thirrje ka bërë edhe shefja për politikë të jashtme dhe siguri e BE-s Federica Mogherini dhe organizata Amnesty International. Dhjetra mijëra palestinezë protestuan të premtën afër kufirit, duke kërkuar që refugjatët palestinezë të mund të kthehen në territorin që tashmë I takon Izraelit. Për më shumë lajme vizitoni faqen tonë në internet evropaelir.org si dhe na ndiqni në rrjetet sociale Facebook dhe Twitter. Dëgjues të nderuar, ishin këto gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Unë Mimoza Sadiku ju falenderoj për vëmendjen. Nga Praga, miru të gjofshin.